เจริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆท่าน ในวาระสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพระองค์ได้ทรงประทานภาพปัจฉิมมโอวาทเป็นคำสอนครั้งสุดท้ายเป็นการเตือนสติให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคำสอนครั้งสุดท้ายซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สำคัญอยู่ที่คำว่าสังขารและคำว่าไม่ประมาทคำว่าสังขารนี้หมายถึงได้หลายอย่างมีอยู่สองประเภทด้วยกันสังขารที่เราพูดถึงกันคือสังขารร่างกายและสังขารความคิดปรุงแต่งสังขารทั้งสองนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทรงสอนให้พวกเราทำความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอไม่ให้หลงให้ลืมไม่ให้เผลอสติให้รู้อยู่เสมอว่าสังขารทั้งสองชนิดนี้เป็นของไม่เที่ยงคือร่างกายนี้สังขารร่างกายนี้เป็นของที่ไม่อยู่ไปตลอดเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดานี่คือสภาพของร่างกายของทุกๆคนที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าเราไม่คอยตักเตือนสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของสังขารร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องตายจะทำให้เรามีความหลงอยู่กับชีวิตของเราหลงอยู่กับการกินอยู่กับการกระทำอะไรต่างๆไปวันๆหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงว่าสักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เรากระทำกันสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่กันนั้นจะต้องหมดไปคือให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีขอบมีเขตสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เราไปเดินทางต่อไปดังนั้นไม่ควรที่จะหลงอยู่กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือสมบัติเข้าของเงินทองที่เราเรียกว่าลาภยศสรรเสริญกามสุขสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถนำเอาติดตัวไปได้ถ้าเราเป็นคนขาดสติขาดปัญญาเราก็จะเป็นเหมือนกับพวกคนบ้าหอบฟางพอฟังไปฟังมันมีประโยชน์อะไรฉันใดลาภยศสรรเสริญกามสุขก็เปรียบเหมือนกับฟังเพราะว่าเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายอะไรกับดวงวิญญาณที่จะต้องไปเกิดอีกต่อไปสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราที่เราสามารถนำเอาติดตัวไปได้ก็คือบาปและบุญนั่นเองถ้าเราทำบุญก็จะเป็นสิ่งที่จะเอื้อเป็นสิ่งที่จะส่งเราไปสู่ที่ดีข้างหน้าถ้าเป็นบาปก็จะเป็นเหตุที่จะส่งเราไปสู่ที่ต่ำที่แย่ที่เสื่อมนั่นเองนี่ต่างหากคือสมบัติที่แท้จริงของพวกเราเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราจงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท นั่นก็คืออย่าไปหลงกับทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของซึ่งเปรียบเหมือนกับฟางถ้าเราไปหลงสะสมไปกับสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนกับคนบ้าหอบฟางไม่มีประโยชน์อะไรฟางเอาไปทำไมไม่เอาสมบัติที่แท้จริงไปกับเราเพราะว่าชีวิตของเรานั้นเราต้องเดินทางไปอีกไกลภพชาตินี้เป็นเปรียบเหมือนกับเป็นที่หยุดพักที่เราสะสมเสบียงเพื่อที่เราจะได้เดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของเราทุกๆคนนั่นก็คือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการพ้นทุกข์การที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นก็คือพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้เดินทางไปถึงนั่นแหละเป็นที่ที่ประเสริฐเป็นที่ที่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นบรมสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของเราที่เราทุกคนแสวงหากันปรารถนากันแต่เราเพราะความหลงเรากลับไปเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขเราก็เลยมัวคว้าอยู่กับความทุกข์แล้วก็อยู่กับความทุกข์ไปล่ำไปเหมือนกับเห็นปลาเห็นงูเป็นปลางูนี่เป็นพิษแต่ปลาไหลนี่มันไม่กัดมันไม่เป็นพิษแต่เราไปเห็นงูพิษเช่นงูเห่าว่าเป็นปลาไหลเราก็ไปจับไปลูบไปกอดมันก็โดนมันกัดอยู่อย่างล่ำไปอย่างชีวิตของพวกเราทุกวันนี้ก็มีแต่ความทุกข์กันอยู่ทุกๆคนไม่มีใครในนี้สามารถปฏิเสธว่าตนเองไม่มีความทุกข์ได้ความทุกข์ทางด้านจิตใจที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเกิดจากความห่วงความอาลัยความเสียดายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้เรามีความทุกข์เพราะความหลงความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเราไปรักไปชอบกับสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของที่เราสามารถไปควบคุมได้ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราเราจึงประสบกับความผิดหวังอยู่เสมอประสบกับความเศร้าโศกเสียใจอยู่เสมอเพราะเราต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาและต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบอยู่เสมอเพราะนี่คือธรรมชาติของโลกนี้โลกนี้เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญกามสุขหรือเป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาหมุนไปตามสภาพของเขาเขามาแล้วสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปถ้าเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในโลกนี้เราจึงไม่เคยพบกับความสุขที่แท้จริงความชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขกับความทุกข์สลับกันไปลุ่มๆดอนๆและจะเป็นอย่างนี้ล่ำไปถ้าตราบใดเรายังมัวมุ่นอยู่กับการสะสมลาภยศสรรเสริญและกามสุขเหล่านี้อยู่ถ้าเราไม่ศึกษาทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นกงจักรไม่ใช่เป็นดอกบัวเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปราศจากตัวตนว่าเป็นเราหรือเป็นของของเราเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจแล้วเราจะได้ปล่อยวางได้พระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเราจงพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้เกิดปัญญาขึ้นมาให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปราศจากตัวตนและการจะเห็นธรรมนี้ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมเช่นการเจริญสมาธิและปัญญา การปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้นี่แหละคือประโยชน์ส่วนตนที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรากระทำกันแทนที่จะมัวเสียเวลากับการไปสะสมเกี่ยวกับเรื่องลาภยศสรรเสริญและกามสุขท่านว่าสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเราให้สิ่งเหล่านี้มีพอเพียงเท่าที่สามารถดูแลรักษาชีวิตอัตภาพของเราให้อยู่ไปได้วันหนึ่งเพื่อเราจะได้เอาชีวิตสุขอัตภาพร่างกายอันนี้มาทำภารกิจที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อที่ทำให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมนี้ต่างหากเพราะเมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะสามารถตัดสมุทัยคือต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายได้คือตัณหาทั้งสามได้แก่กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราจะเห็นว่าความอยากเหล่านี้นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราอยากอะไรได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ให้เกิดความอิ่มเกิดความพอแต่ในทางตรงกันข้ามการไม่อยากนี้ต่างหากที่จะทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอเกิดความสุขขึ้นมาได้เพราะโดยธรรมชาติของใจแล้วไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุขแล้วใจนี้เปรียบเหมือนกับน้ำที่เต็มอยู่ในตุ่มแล้วไม่จำเป็นจะต้องตักน้ำเทเข้าไปในตุ่มนั้นอีกเพราะเทเข้าไปเท่าไหร่มันก็ล้นออกมาไม่เกิดประโยชน์อะไรฉันใดความอยากนั้นก็ไม่เกิดมีความประโยชน์กับจิตใจของเราเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเป็นโทษได้อีกเพราะเมื่อเกิดความอยากแล้วก็ทำให้จิตไม่มีความสงบเมื่อไม่มีความสงบความอิ่มความพอก็หายไปเลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่พอต้องอยากอยู่เรื่อยๆเราอยากกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็นับไม่ถ้วนแล้วภพชาติที่เรามีมาผ่านมานี้มันมากมายก่ายกองเสียจนนับไม่ถ้วนพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินั้นที่เกิดจากความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจนั้นเมื่อมารวมกันแล้วน้ำตาที่เราหลั่งแต่ละภพแต่ละชาติในอดีตนั้นมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกคิดดูกันแล้วกันว่าภพชาติจะต้องมีภพชาติมากน้อยเท่าไหร่ถึงจะสามารถหลั่งน้ำตาให้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนภพชาติของเราที่เราเวียนว่ายตายเกิดผ่านมาด้วยอำนาจของตัณหาทั้งสามนี้ทำให้เราต้องวิ่งไปหาสิ่งต่างๆอยู่เสมอและถ้าตราบใดเรายังไม่ตัดเราไม่ระงับเราไม่ดับตัณหาทั้งสามนี้มันก็จะเป็นตัวฉุดลากเราไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายภพชาติต่างๆไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเกิดจากการขาดปัญญาหรือดวงตาแห่งธรรมนั่นเองไม่เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของใจว่าใจนี้เป็นใจที่สมบูรณ์แล้วครบบริบูรณ์แล้วทุกอย่างแต่มีปัญหาอยู่ที่ว่าใจนั้นถูกกิเลสตัณหาอวิชชาโมหะความหลงหลอกให้จิตหลอกให้ใจออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกโดยที่สร้างความรู้สึกว่าขาดตกบกพร่องในใจให้เกิดขึ้นมาแล้วต้องวิ่งออกไปหากามตัณหาหากามสุขหาภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นแล้วก็เกิดวิภาวะตัณหาความกลัวกลัวอะไรก็กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวการพัดพรากจากสมบัติข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆที่กิเลสหลอกให้เราออกไปหามาให้เราไปหลงไปหลงไปยึดไปติดทั้งที่ตัวเราเองนั้นเมื่อมาเกิดในโลกนี้ ก็ไม่ได้เอาอะไรมาติดตัวกับเราเลยมาแต่ตัวเปล่าๆและเมื่อตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีแต่ความยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้กลัวมันจะหมดไปจากเรากลัวจะมีคนอื่นมาแย่งไปกลัวจะมีคนอื่นมาขโมยไปก็เลยมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายกับการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆที่เราหามาได้จากอำนาจของความหลงจากอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับเรามาตลอดและจะเป็นอย่างนี้อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดกี่ภพกี่ชาติเวียนไปเวียนมากี่ครั้งมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นแบบคนบ้าหอบฟางแล้วก็ไปยึดไปติดกับฟางเป็นของที่ไม่มีคุณค่าแทนที่จะมาหาสมบัติหาประโยชน์ที่แท้จริงของเรานั่นก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาไม่รู้จักหมดสิ้นไม่รู้จักหยุดจักหย่อนนี่คือปัญหาของพวกเราพระพุทธเจ้าจึงทรงเตือนเราให้รู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นชีวิตของความเป็นมนุษย์นี้ประเสริฐอย่างยิ่งเพราะภพภูมิของมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถปฏิบัติตนพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดที่สูงสุดได้อย่างพระพุทธเจ้าและก็อรหันตสาวกท่านได้พัฒนาได้ปฏิบัติกันไม่มีภพชาติไหนที่จะสามารถทำให้เกิดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ขึ้นมาได้นอกจากภพชาติของมนุษย์นี้เท่านั้นดังนั้นพวกเรานี้ก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์การที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่เป็นของง่ายต้องสะสมบุญบารมีมาอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียวถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำไมเราถึงจะปล่อยให้ความเป็นมนุษย์นี้ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ทำไมเราไม่เอาชีวิตของความเป็นมนุษย์นี้มาสร้างอริยทรัพย์สร้างสมบัติที่แท้จริงให้กับตัวเราด้วยการศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่แหละคือเรื่องของเราถ้าเราฉลาดแล้วเราจะรู้ว่าหน้าที่ของเรานั้นไม่ใช่มาสร้างตัวเองให้ร่ำรวยสร้างตัวเองให้เป็นคนที่มีตำแหน่งสูงสูงเช่นเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่งานของเราหน้าที่ของเราคือมากำจัดตัณหากิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างหากเพราะว่าถ้าเราได้สามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้หมดออกไปจากใจแล้วใจเราก็จะหมดตัณหาใจเราก็จะเป็นใจที่เป็นอิสระหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นถึงจะไม่มีความทุกข์นี่คือความจริงถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงการประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนากันนี่คือสภาพของโลกทุกภพทุกชาติจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าพวกเราปรารถนาความสุขความเจริญที่แท้จริงต้องการพ้นจากความทุกข์แล้วเราต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตามถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องเข้าวัดบ่อยๆพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าวัดอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งจะมีวันพระหนึ่งครั้งไม่ใช่ปีหนึ่งเข้าวัดสักครั้งมาอยู่วัด3วัน7วันถ้าอย่างนี้แล้วหาความสุขความเจริญไม่ได้มันน้อยไป อย่างน้อยต้องเข้าวัดทุกๆอาทิตย์มาฟังเทศน์ฟังธรรมให้รู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือกงจักอะไรเป็นดอกบัวถ้าเราไม่เข้าวัดแล้วเราจะไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะคนที่อยู่นอกวัดนั่นก็เป็นเหมือนพวกเราทั้งด้วยกันคือเป็นพวกหูหนวกตาบอดด้วยกันทั้งนั้นไม่รู้จักเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องกรรมนี่เป็นความจริงนะพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ชาวพุทธเรานั้นเข้าวัดอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจะได้มีปัญญาไว้แยกแยะว่าการกระทำของเรานั้นเราเป็นไปในทิศทางไหนสร้างประโยชน์ให้กับเราหรือสร้างโทษให้กับเราส่วนใหญ่คนที่ไม่เข้าวัดนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเขาเขาจะสร้างโทษให้กับเขาเองเช่นคนที่ไม่ชอบเข้าวัดนี้มักจะชอบกินเหล้าเมายาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวตอนกลางคืนชอบความเกียจคร้านชอบลักเล็กขโมยน้อยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบประพฤติผิดประเวณีชอบพูดโกหกพูดปดมดเท็จนี่คือลักษณะของพวกคนหูหนวกตาบอดนั่นเองไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านี้นั้นเป็นโทษไม่ใช่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นคุณทำไปแล้วมีแต่จะนำพาไปสู่ความหายนะความเสื่อมเสียในปัจจุบันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจตายไปก็ต้องไปสู่อบายนี่คือผลของการกระทำความชั่วการกระทำบาปซึ่งในสายตาของผู้ที่มีความหลงก็จะกลับเห็นว่าเป็นดอกบัวคือเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นบาปว่าเป็นบุญนั่นเองแต่ถ้าคนที่เคยได้เข้าวัดเข้าวาแล้วจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกและสวรรค์ก็จะรู้จักจะมีปัญญาแยกแยะได้ก็จะพยายามทำแต่สิ่งที่ดีละการกระทำความชั่วละอบายมุขทั้งหลายถ้าทำอย่างนี้แล้วก็เป็นการสร้างเหตุที่นำไปสู่ความสุขความเจริญในปัจจุบันก็อยู่ได้ด้วยความสงบสุขเมื่อตายไปก็ได้ไปสู่สุคติไปสู่ภพที่ดีที่งามคืออย่างน้อยก็ได้เป็นมนุษย์ไม่เช่นนั้นก็เป็นเทพเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยบุคคลนี่คือผลของการประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือหน้าที่ของเราที่พระพุทธเจ้าทรงหมายถึงว่าจงยังประโยชน์ส่วนตนให้ถึงพร้อมเมื่อเราได้ทำสิ่งเหล่านี้ถึงพร้อมแล้วเราก็จะอยู่ในฐานะที่เราจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้คืออบรมสั่งสอนคนอื่นให้รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ท่านเสร็จภารกิจของท่านแล้วท่านได้ปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลจนกระทั่งครบบริบูรณ์แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เอาเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตของท่านนั้นมาอบรมสั่งสอนผู้อื่นพวกหูหนวกตาบอดทั้งหลายให้ได้ยินให้ได้รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพื่อที่จะได้ปลดเปลื้องตัวเขาเองให้พ้นจากความผิดความหลงความมึนเมาทั้งหลายเพื่อเขาจะได้ประสบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงนี่คือความหมายของคำว่าจงประโยชน์จงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็หมายถึงว่าให้เรามีสติระลึกถึงชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของไม่เที่ยงจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้คนเราไปกำหนดการตายไม่ได้ว่าจะตายตอนเช้าหรือตอนกลางวันหรือตอนเย็นว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้หรือ10ปีข้างหน้าหรือ50ปีข้างหน้าความตายนี่มันไม่ฟังใครเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็ปรากฏขึ้นมาท่านจึงสอนให้พวกเราเจริญมรณานุสติอยู่เสม ให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพื่อความไม่ประมาทเพราะเมื่อเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอแล้วเราจะได้รู้ว่าชีวิตเรานี้ไม่แน่นอนอาจจะไปเย็นนี้ก็ได้อาจจะไปตอนกลางวันก็ได้ถ้าจะเป็นเช่นนั้นแล้วความเป็นมนุษย์สภาพของความเป็นมนุษย์ของเรานี้ซึ่งมีประโยชน์มากสามารถทำอะไรได้มากเราต้องรีบขนขวายทำเสียเราอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งว่าไว้รอพรุ่งนี้ก็ได้ค่อยทำบุญหรือว่ารอให้แก่ก่อนแล้วค่อยเข้าวัดก็ได้ตอนนี้เรายังหนุ่มเรายังสาวอยู่ขอเที่ยวขอเล่นให้พอเสียก่อนที่อย่างนี้เป็นความประมาทเพราะว่าคนเรานั้นตายได้ทุกอายุอายุ1ขวบก็ตายได้2ขวบก็ตายได้10ขวบ20 30 40 50ตายได้ทั้งนั้นเวลาไหนไม่มีใครไปกำหนดได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้มีความกระตือรือร้นไม่ไปผัดวันประกันพรุ่งจะเรียกผลขวายสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลพระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์คือถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันหนึ่งนี้เธอระลึกถึงความตายมากน้อยแค่ไหนพระอานนท์ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าเกล้ากับผมก็เจริญมรณานุสติตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นและตอนค่ำพระพุทธเจ้าบอกอานนท์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทการพิจารณาความตายเพียงแต่แค่ตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นและตอนค่ำนั้นยังไม่เพียงพอเธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วเธอจะต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายคิดอย่างนี้แล้วทำให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้สั้นมากและชีวิตของเรานี้ไม่มีความหมายอะไรในโลกนี้จะไปบ้าสะสมทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของสมบริษัทบริวารอะไรต่างๆไว้ทำไมของพวกนี้เวลาเราไปเราเอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนอกจากเอาไปไม่ได้แล้วเรายังบางทีจะต้องแบกกรรมไปอีกเพราะว่าการที่เราพยายามที่จะสะสมข้าวของเงินทองสมบัติต่างๆนี้เราก็บางทีต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมทำบาปทำกรรมมาเพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาดังที่เราเห็นมนุษย์ในโลกนี้เขาทำกันอุตส่าห์ร่ำรวยขึ้นมาเพราะคดเพราะโกงเขาเพราะโกหกหลอกลวงเขาเพราะกินบ้านกินเมืองเขามาหลงไปสะสมสิ่งเหล่านี้โดยที่หารู้ไม่ว่าตัวเองนั้นกำลังสะสมกองทุกข์อันใหญ่โตสะสมบาปอันใหญ่โตเมื่อตายไปแล้วตัวเองจะต้องไปใช้กรรมขนาดไหนกับไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นพวกหูหนวกตาบอดนั่นเองฟังธรรมไม่เข้าใจมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาอยู่ประจำบ้านประจำเมืองก็ตามแต่หาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไม่ก็เพราะความมืดบอดของจิตใจที่ถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานั่นเองพวกนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ของการเป็นมนุษย์เรียกว่ามาสว่างคือบุญได้ส่งมาให้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่แทนที่จะเอาชีวิตของความเป็นมนุษย์นี้มาสร้างประโยชน์กับเอาความมืดมาปกปิดจิตใจแล้วก็ทำแต่บาปแต่กรรมเมื่อตายไปท่านบอกว่าก็ต้องไปมืดนั่นเองทุกที่ไปมืดก็ต้องไปสู่ที่อบายทั้งหลายนี่เป็นเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเวลาเข้าวัดก็เข้าวัดแบบคนมืดบอดเข้าจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วก็นั่งขอพระให้ช่วยบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เคยสนใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเลยว่าอัตตาหิอัตโนนาโถมันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนพวกเธอทั้งหลายต้องสร้างบุญสร้างกุศลมันถึงจะเป็น พวกเธอถึงจะได้รับความสุขความเจริญพวกเธอจะมานั่งจุดธูปเทียนแล้วมาขอเราให้เราเสกให้เราเป่าให้เธอเป็นผู้วิเศษเป็นคนร่ำรวยขึ้นมานั้นมันขัดกับหลักของความเป็นจริงขัดกับหลักธรรมเพราะว่ากรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องทำกันขึ้นอยู่ว่าจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้นถ้าทำกรรมดีผลดีก็ตามมาถ้าทำกรรมชั่วผลชั่วผลร้ายก็ตามมาไม่มีใครสามารถที่จะมาแหกกฎนี้ไปได้ไม่ใช่ทำบาปทำกรรมแล้วมากราบพระขอให้พระช่วยพระช่วยไม่ได้เพราะหลักของอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นตนเป็นที่พึ่งของตนเองตนต้องช่วยตนเองถ้าตนไม่ปรารถนาความทุกข์ความหายนะความเสื่อมเสียแล้วก็อย่าไปทำบาปสิอย่าไปทำกรรมอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมถ้าปรารถนาความสุขความเจริญก็ขอให้ตั้งใจทำแต่บุญและกุศลทำอย่างต่อเนื่องแล้วพยายามทำอยู่อย่างแบบว่าไม่ให้ขาดอย่างเช่นการมาวัดเคยมาวัดก็ควรที่จะมาอย่างสม่ำเสมอการฟังเทศน์ฟังธรรม